Петарда. 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Привітання усім. Програма «Петарда» стала регулярне щоденне підсумування дня на хвалях Єврорадіо у 5 ягоних головних новинах, подіях. І сьогодні для вас його ведуть Олег Борцевич і Мара Нальшанська. Есенція програми «Петарда» – два сталих ведуться. Подвойний кайф, можна так сказати. Сябри, пробачте за гэтую нястіплость, але важный день сьогодні, 21 вересня. Щерада на хвалях Єврорадіо. І будемо розмовляти у програмі «Петарда» про тое, што ў маладзечні ў сувязі з дажынкамі на тыдзень зачыняюць усе школы, але не даючы дзецям вакацыі, а прымушаючы іх працаваць. Паразмаўляем таксама пра сыход з пасады кіраўніка, намесніка кіраўніка руху за свабоду Віктара Карніенкі. І паразважаем пра прычыны гэтага сыходу. Таксама пра вялікае перасяленне палітвязняў. Двух з іх ўжо пераводзяць у іншыя калоніі, прычым да канца невядома, каго куды. Гэта Дзмітрий Дашкевіч і Андрэй Саннікаў. Пра маўклівыя акцыі, якія сёння адбыліся ў Беларусі, ў розных гарадах Беларусі, ды пра нечаканы арышт, ну не арышт, але затрыманне бацькі адной з пацярпелай падчас тэракту ў мінскім метро за тое, што ён дабіваўся спынення суда па справе выбуху 11 красавіка ў мінскім метро.
Усё гэта ў «Петардзе», сябры, будзьце з намі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
А пачынаем, мае сябры, навіной з маладзечнага гораду, якім сёлета мае адбыцца адно з традыцыйна пышных, так бы мовіць, татэмных святаў дзяржаўнага календарнага года ў Беларусі, а менавіта дажынкі. І на цэлы тыдзень з гэтай нагоды зачыняць, што б вы думалі, школы. Мясцовы аддзел адукацыі прыняў гэта рашэнне ў сувязі з тым, што увага навучэнцы і настаўнікі горада прымуць удзел у падрыхтоўцы горада да свята дажынак і святочных мерапрыемстваў.
Цікава, што гэтых самых навучэнцаў і настаўнікаў асабліва не спыталі, нібыта ім няма чаго рабіць, як зрэшты і міністэрства адукацыі. Дарэчы, прапушчаныя дні пазней давядзецца адпрацаваць. Як паставіліся да гэтага самі вучні ды іхныя бацькі, Еўрарадо паразмаўляла з маці старшакласніка адной з маладзечанскіх школаў, спадарыняй Валянцінай.
Ну, я б сказала, што адразу дзяцей гэта абрадавала, што не трэба хадзіць у школу. Вы яны не ведалі пра тое, што гэтыя дні ім давядзецца адпрацоўваць. Па-першае, працаваць на добраўпарадкаванні горада і дарабляць тое, што не паспелі дарабіць будаўнікі. А пасля яшчэ па суботах і вучыцца. І я думаю, што ніхто не будзе падаваць ніякія скаргі. Усё прымуць як належнае і вот.
А цябе скажам, што вельмі дарма бацькі ўспрымаюць гэта як належнае, таму што гэта бясплатнае выкарыстанне працы іхных дзяцей.
А яшчэ прымусовая праца непаўнагадовых, якая, дарэчы, караецца па законе. Ці будуць на наступным тыдні працаваць іншыя навучальныя ўстановы маладзечна, пакуль невядома.
Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка нечакана пакінуў сваю пасаду. У каментары Еўрарадыё экс-намеснік лідара гэтай арганізацыі Александра Мілінкевіча заявіў, што апошнім часам ягоныя аргументы не ўлічваюцца пры прыняцці рашэнняў, а адказваць за чужыя рашэнні ён не хоча.
Так, я лічу, што сёння, калі ў краіне такая сацыяльна-эканамічная сітуацыя, калі людзі зусім па-іншаму ацэньваюць уладу і шукаюць ёй альтэрнатыву, все отказные и люди, и структуры, ну, нельзя сказать, что Милинкевич громадский деятель, не политик, человек же болтался в президенты, и повинны как раз працовать с людьми, а не заниматься осветництвом, те экспертизами на далекую-далекую перспективу.
Віктар Карніенка дадаў, што надалей працягне дзейнічаць у межах аб'яднанай грамадзянскай партыі, з якой ён не выходзіў. Разам з тым ён адзначае, што не бачыць у сённяшняй Беларусі ніводнай самадастатковай палітычнай структуры, якая можа самастойна ўплываць на палітычную сітуацыю. Таму выйсце ён бачыць у кансалідацыі палітычных сілаў.
Нагадаем яшчэ раз, што рух за свабоду, у кіраўніцтве якога працаваў Карніенка, ўзначальвае Александр Мілінкевіч, адзіны кандыдат у прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў у 2006 годзе. Ад удзелу ў леташніх выбарах ён адмовіўся, што таксама выклікала негатыўную рэакцыю з боку ягонага, цяпер ужо былога, намесніка. Третья новина в нашем топ-листе. Великое переселение. Так сегодня окреслили незалежные меды. Раптовный перевод у іншої колонии былого кандидата в президенты Андрея Санникова и лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича. И коли у выпадку першого политичного вязня новое место отбывания покарання ведомое, то про место знаходжения новой вязницы Дашкевича правоохранительные органы чамусьці молчать.
Це означає, гэта ўсё падрыхтоўку до вызвалення згаданых політиков, як той обіцяв европейцам Александр Лукашенко. У дивных туремных трансферах разбирался Дмитрий Лукашук.
У авторок жонка экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Ирина Халіб отримала терміновую телеграму об переводе политика с колонии у Новополоцку у Бобруйскую ВК-2. Так само стало вядома, что переводят с горок у іншую колонию и лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича. Поводле слов адвоката Дмитра, амаль про сутки нема ніяких звесток, куды его повязут.
Официальную информацию мне никто не предоставил до сих пор. По прибытии обязательно должна сообщать. Телеграммой, желательно, в семье, где находится человек. Пока информацию такую никто не получал.
И выказала меркование, что перевести Дашкевича с горок могут у одну из четырех колоний. У Ваукавыск, Ивацевичи, Мазыр, альбо Углыбокая. Еврорадо связалась с департаментом выполнения покараннев, каб доведаться, куды повязут лидера молодого фронту. Там факт перевода Дмитра подтверждают.
Он в пути находится в другое учреждение.
Але у якую конкретно отказать отмовляются.
Мы осужденному не объявляем в какое, а тут будем радио объявлять. Ему по закону нельзя, по инструкциям повесным объявлять, куда он едет. Приедет в колонию, что такой-то прибыл к нам в учреждение, что ему положено, пожалуйста, адрес указан, юридический такой, почтовый, все положено. Вот на следующей неделе, даже раньше, чем через неделю, все он объявится, не переживайте, прокуроры к нему ходят, всем он пишет, все его посещают.
Официальные причины переводу Дашкевича в іншую колонию адвокату невядомые, але она не выключая, что это стало выником яе и Дмитра шматликих скаргов на умову его утрымання в горках, подтверждая это и супрацовник департамента.
Есть ведомственная инструкция, есть 72-я статья, есть причины и условия перевода. Если вы считали интернет, что в этой колонии администрация колонии предвзято к нему относится и требует прекратить, пожалуйста. Мы же не можем прекратить исполнение приговора, да? Но мы изменяем условия, в которых он находится. Логично?
Адвокат Дмитра Дашкевича, якая одночасово является и адвокатом Андрея Санникова, не стала выказывать свое меркование, ти не сведчить гэты перевод политиков у іншие колонии об их хутким вызволении по помиловании. Тому Еврорадо переадресовала гэта пытание у департамент выканания покаранню.
Департамент исполнения наказания, он всего лишь исполняет решение о помиловании, вы знаете, кто принимает. Когда будет освободить, мы освобождаем всех, не только таких людей. Людей, всех по указу главы государства.
Может, он уже написал прошение о помиловании на имя... Вот.
Да, вы что? Вы так провокационно задаете, что или с изделкой... Почему? Пиздешь в интернете, что он никогда не будет писать.
Супрацовник департамента упэўнівае, что никто погрозами не примушая политвязняў писать прошение о помиловании.
Они вышли и пишут всякую ерунду, что их там били изнасилованием. Слушайте, если человеку предложили, он сказал нет, так уже и нет, да? Надо быть идиотами, 2011 год, а какие-то гестаповские методы тут придумали.
И додае, что принамсі у их никто не супраць того, каб жить и працаваць поводле европейских стандартов. Хай только, кажа, европейцы побудуют нам по своих стандартах новые турмы камерного типу. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
І тема номер два. Сябры у Беларусі пройшли акції мауклівага протесту. Найбольшая з них предказально відбулася у Мінску. На проспект Незалежності белорусской столицы у вечері 21 вересня вийшло прикладно 300 протестовців.
Негледзячи на надзвичай великую колькасць міліції, людей у цивільном обійшлося без затримання. Ахвотные змогли навод вийти на Кастрычнскую площу і попляскать там уладки. З места подеви передає наша корреспондентка Наста Манцевич.
Как все уже скончилось, я к ней планувалась ровно о 8 године вечера. И, напевно, что меня больше всего, особисто раньше початку этой акции, это то, что люди досить долго пляскали в долоне. Я навод глядела на годинник, здесь без 10:08 пошли пляскать, и не спиняющиеся до 8 годины пляскали. То бок целых 10 хвилинов, и навод все пляскали и удивлялись, что никто их не затримливает. Акция так и скончилась. на шасі без затриманняў. Не бачыла я, каб перапісвалі дадзеныя, каб прасілі падаіць документы, але стаялі людзі ўздоўж праспекту і перапісвалі нумары машын, якія праязджалі, якія сігналілі. Я не бачыла, каб кагось не пускалі, можна прайсці. Адзінае, што там, дзе больш людзей стаіць на Макдональдсе, там іх людзі ў штатскімі, ў форме адпускаюць, кажуць, станьце збоку больш, каб людзі маглі прайсці.
Нагадаем, што група «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі» узнавіла маўклівыя акцыі пасля летняга перапынку, і акцыі прайшлі таксама ў рэгіёнах, у Пінску, Гомеле, Брэсце і іншых гарадах. Варта заўважыць, што нягледзячы на ліберальнае стаўленне да пратэстоўцаў, амаль усе незалежныя інтэрнэт-рэсурсы былі падчас маўклівых акцыяў недаступныя. У тым ліку і еўрарадыё, у нас назіраліся нават праблемы з эфірам. І навіна нумар адзін, сябры, звязаная з працэсам, з пятым днём працэса над абвінавачаннем у справе выбуху ў мінскім метро. У сталіцы затрыманы бацька пацярпелай падчас тэракту за тое, што дабіваўся пераносу працэсу па справе выбуху да часу, пакуль у Беларусі не адменіць смяротнае пакаранне.
Яго клічуць Аляксандр Круты. На працэсе ён рэпрэзентаваў інтарэсы сваёй дачкі Інэсы Крутой, якая па стане здароўя не магла рабіць гэтага сама.
Сёння ж стала вядома, што Аляксандра Крутога накіравалі на псіхічнае абследаванне. Падрабязнасці у Віталя Ругайна.
Бацьку адной з пацярпелых ад тэракту ў мінскім метро Аляксандра Крутога затрымалі па невядомых прычынах. На судзе па справе ён прадстаўляе інтарэсы сваёй дачкі Інэсы. Пра затрыманне ён паспеў паведаміць учора ўвечары па тэлефоне. Гаворыць еўрарадыё дачка Аляксандра Крутога.
Да, я яму яшчэ вечарам около 5 или 6 званіла, ўсё нармальна было. Я даже не знаю, дзе яго ўзялі, што. Ну, 7 з капейкамі, он 19-18, па-моему, не было. Он позвонил, сказал, что в московском карцере РУВД находится. И, ну, его будут завтра переводить на Окрестина.
Батька так само поспел поведомить телефон дознавателя, а летая ничего не поведомила, говорит Инесса Крутая.
Это самая Берещала, которая как бы брала трубку. Она сказала, я с сегодняшнего дня уже не работаю, ничего не знаю, ничем заниматься не буду. Он жила тут.
Еўрарадыё таксама дазванілася па гэтым нумары, але прычыны затрымання Аляксандра Крутога не патлумачылі.
Я оставлю это все без комментариев.
Сваякі высветлілі, што Крутога вінавацяць у хуліганстве. Канкрэтны ўчынак мужчыны ў міліцыі паведаміць адмовіліся. Далейшы яго лёс будзе вядомы сёння, пасля 18 гадзінаў.
Потом сёння званілі, сказалі, вроде 339, часть 1, хуліганства. І сказалі, што сёння до вечара будуць определяць меру пресечэння і либо отпустят, либо задержат на месяц, в течение месяца, ну, то есть будет в течение месяца доследование, а посадить могут до 3 лет.
Нагадаем, менавіта Аляксандр Крутой хадайнічаў пра перанос суда да адмены смяротнай кары ў Беларусі і пра стварэнне інстытута прысяжных заседачоў і ўвядзення іх у працэс. Інэса Крутая сёння ўпершыню прыйшла на паседжанне суда. Сама дзяўчына наведваць суд не можа, бо атрымала сур'ёзныя траўмы падчас тэракту. Яна знаходзілася ў 3-5 метрах ад эпіцэнтру і цудам засталася жывая. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда». Мара Нальшанская, Алег Барцевіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.